Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме. Супраць прозвішчаў кандыдатаў ад АГП і БНФ напішуць выбыў. Катарскія інвестары могуць атрымаць землі пад Менскам. Сёння споўнілася б 100 гадоў Максіму Танку. Слухайце ўспаміны яго сучаснікаў.
Адразу пасля навінаў.
У Менску 19 гадзін. Далей у студыі Таціана Поклад. Добры вечар. Сёння ў свеце. Кіраўнік літоўскага фонду абароны грамадзянаў, сябра літоўскай хельсінскай групы Стасіс Каўшыніс звярнуўся да старшыні камітэту замежных спраў Сойму Эмануэліса Зінгерыса і міністра замежных спраў Літвы Аўдруніса Ажубаліса з просьбай пачаць парламенцкае расследаванне ў сувязі з дзеяннямі Міністэрства юстыцыі ў справе Алесі Бялецкага. Літоўскі праваабаронца лічыць, што Мін'юст Літвы не мог належным чынам абвергнуць прадстаўленую ім раней Беларусі інфармацыю, якая сталася падставай для прысуду беларускаму праваабаронцу. Віцэ-міністр юстыцыі Літвы Томас Вайткевічус заявіў, што быў дасланы дакумент, які ў Літве суд прыняў бы пад увагу. Кіраўнік арганізацыі атамнай энергетыкі Ірану паведаміў, што злачынцы спрабавалі перашкодзіць працы прадпрыемстваў па ўзбагачэнні урану. У часе сённяшняга паседжання МАГАТЭ ў Вене Фарайдау на басе Давані сказаў, што электраправодка ў комплексе Фардау была пашкоджаная 17 жніўня выбухоўкай. Падобны інцыдэнт быў і ў комплексе Натанц. Выбух здарыўся за дзень да наміру інспектараў МАГАТЭ прыйсці з нечаканай праверкай у Фардау. Абасі выказаў меркаванне, што тэрарысты і сабатажнікі праніклі ў агенцтва ААН па ядзернай энергетыцы. Спецыяльная камісія ААН паведаміла пра новы спіс асобовых груповак, падазраваных у ваенных злачынствах у Сырыі. Камісія ў часе прэзентацыі ў Жэневе паведаміла, што сур'ёзныя парушэнні правоў чалавека ў Сырыі павялічваюцца, і заклікала камітэт па правах чалавека перадаць справу ў міжнародны крымінальны суд. Кіраўнік камісіі ААН па расследаванню парушэнняў правоў чалавека Паула Пінейру пацвердзіў, што ў Сырыі актыўна дзейнічаюць замежныя экстрэмісцкія групоўкі.
Камісія пацвердзіла трывожны рост колькасці замежнікаў у Сырыі. У іх ліку ваеўнікі-джыхадысты. Частка з іх далучаецца да апазіцыйных фармаванняў, а іншыя ствараюць уласныя групы і дзейнічаюць незалежна. Яны схіляюць паўстанцаў дзейнічаць як мага больш радыкальна.
Пінейру таксама паведаміў, што з боку урадавых сілаў зафіксавана больш ваенных злачынстваў, чым з боку паўстанцаў. Раней у справаздачы праваабаронцу Human Rights Watch, апублікаванай сёння, сырыйская ўзброеная апазіцыя абвінавачвалася ў катаваннях, вязняў і забойствах. Такія выпадкі зафіксаваныя ў Ідлібе, Алепа і Латакіі. Пратэсты супраць аматарскага фільму, які высмейвае прарока Мухаммеда, працягваюцца ў ісламскіх краінах. Адзін чалавек быў забіты на паўночным захадзе Пакістану ў часе перастрэлкі паміж дэманстрантамі і паліцыяй. У Кабулі некалькі сотняў дэманстрантаў выкрыкавалі антыамерыканскія лозунгі, палілі аўтамабільныя шыны, кідалі камяні. У Інданэзіі ў Джакарце сотні пратэстоўцаў распачалі бойку з паліцыяй, а ў горадзе Медан дэманстранты тапталі амерыканскі сцяг. Пратэсты каля будынкаў амбасадаў ЗША былі і ў